რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რუსეთი განაგრძობს ალისემოსლირებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად ასახელებს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების ხორჩესხმას.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით.
მოსალოდნელია თუ არა პურის გაძვირება? რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში?
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ქვილთან მიმართებაში, რომ მათ და გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან რო ჩამოვიდა 37-ში ათლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ქვილის ფასს.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერა შევკვირდო თამ ლარი
მერე ახლა
სამალი როგორ და 8 ლარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში ლეხა რა უნახავს ვერა შევშება
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა ყირიმში უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ან პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ოკრო პროგრამა ახალ ევროპაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს, შევეცდებით ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
ეს wäre völlig unverantwortlich.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი განაგრძობს ალისის დემონსტრირებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველო კი შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორჩესხმას ასახელებს. რისი თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებას ში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიანთ პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავისებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო წვრთნების შესახებ. პროცესი 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება არასაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ გამოვამტკიცოთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის ერთგვარად მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ნევს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
ბესიკ ლოლაძის თქმით, რუსეთის საპასუხოდ საქართველო ცდილობს მაგალითად კიდევ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინახი დაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს ჩვენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არამხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველო გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ გუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცვლილებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთის აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით. გაეროს გენერალური ასამბლეა მოდის, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკიმძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიული სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცვლილების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის მწარმოებელი კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ეს ვარაუდი გამოთქვა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამას მალევე მოხვა შემოსავლების სამსახურისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები. ამ განცხადებებში ბაკურაძის ვარაუდს უსაფუძვლოს უწოდებენ. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რატომ გაჩნდა ეს ვარაუდი საერთოდ და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში? გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის და პურის ამას ემატება ბირჟებზე გაიაფებული ხორბლის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალი ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად კვილის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
პურის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ქვილის მაქსიმალური ფასი 10 ივნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთღამეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ქვილის ფასმა 44 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნავ მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ქვილის ალტერნატიული გზების შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადავწყვიტე, მაინტერესებდა დამბლოკავდნენ თუ არა. ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფქვილის სხვა შემომტანებიც. მათი ფქვილით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების, რომელიც წარუმადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ბრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძველს მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარი ღირს და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუში იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოე დაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად, ფქვილი იაფთებოდა ან ზვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი. თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან რო ჩამოვიდა 37-ზე და 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, საპურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ვლადიმირ პუტინის ვიზიტმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნა გამორჩენია უკრაინის ხელისუფლებაში, მან ეს სამარცხვინო პრაქტიკად შეაფასა. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებული განცხადებების შინაარს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების წასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაკიზეს და შემდეგ დასინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესეჯი ფარულ მუქარასაც შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ყირიმში მცხოვრებ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1944 წელს. საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფო შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს, აკრძალული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში, როგორც ყოველთვის, თაფლაკვირის მეთოდებიც მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა. ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში ყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხვინო პრაქტიკა უწოდა.
Несмотря на все сложности сегодняшнего периода времени,
ხანდელი პერიოდის სირთულეების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხვინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭო ადმინისტრაციამ შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად აშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
კომალი კლიკაძემ გვიამბო ვლადიმერ პუტინის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანისრება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერა შევკვირდომ ხავ ლარი
მერე ახლა
სამალი როგორ და 8 ლარი შარშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში ლეხარ აუნახა ვერა შეშება
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღევანდელ გამოშვებაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს და შევეცდებით საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
ეს wäre völlig unverantwortlich.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან თავშობა და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით
მიიღება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზავნოთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთულის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 95 თეთრს, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? რა პრობლემები ხვდებიან შემოდგომის სადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და წალკიდან. რეგიონულ მაცნეს ჩიმშე რეხვიაშვილი უძღვება.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთულის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურმწვანეზე 95 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? ასევე საინტერესოა, რა პრობლემები ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთული სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმანე შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეტყვით, სავარაუდო ფასს ვერ გეტყვით და ვერც რაოდენობას ამდენს. ჩამოსასხმელი გვა კარხანა გასარ თავისუფლებელი გამდეს მოვასწრებ როგორ ხანაიდან არაფერი არ ვიცი ჩეჩერო სადღაცე 15 დღეში რა ვიცი ალბათ დაირქვა ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არმალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოდინი გოქსი დაახმარეთ 65 კომპანია მაინც ფოტოს ჩაიბარეს, მაგრამ ყველა ინდაუდენობის როგორც ჩასმის ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნილება ყოველ ძეგლსო ნაკლები რამდენ შანშა ალბათ საშანეთზე ნაკლები იქნება ყოველთვის. ჩვენი ირჩევა იქნება ვისაც აქვს ხუბიზანი უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ ის მიყიდეს ამ თავის ხუბზას.
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები, მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი. მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით დახმარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
საკმარისია ის 35 თეთრი, დაიცვალეს, დაუჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ დანაკარგს, არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აგენტი ხოვერ ჩავერები, აბარაშიერები შე. ფაში მისაში ჩიდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. არავის არაფერში არ ჭირდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩაუბარებ, ჩაუბარე აფერე ვერ ფჩობა. ევეღე ბაზარში ან გავყიდე ან დავტურავ რაღაცას.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე
ვერ აფშო კიდე თამ ლარი.
მერე ახლა სამალი როგეთ არ ვალარი შაშან 1 კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვარ გაჭირებაში. გლეხა რა უნახავს? ვერაფერს ვერ შობა. წალობს და მიჩერები ახლა იმას. ადგილა მე წოუყიდებს ეს გამწარებული გლეხები არც ის უნდა არც ისი
გაჭირებაში.
თავრობას 50 ღირთა შაობა რომ მე არაფერი გამავა
50
ვირის პატრონი აღარ გამოვთო.
ანახევარი უნდა იყოს. ეს ხავს რაღაცა დარჩეს. ეხლა რაღაცა 20% დარჩება ის ფულია. რაც იმას თვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება, ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა, ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნს მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები მუშაობდა და ვაბარებდი, იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნის და ეხლა იმდენი მოდის, რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარება სადაახლას თვითონ კიდიან, აბა ბაზარზე ჩამოავდო კიდიან ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობაა. მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 8 ტონასაც ხმებავენ, მაგრამ ეხა წელსა იქნება მაგას ვერ შეკეთ. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახს რომ მოვლავდა, ვენახს თუ კარგად გიდა, ვენახს რომ იყოს სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოვლილი, ამას შრომა უნდა, ამას შაბი უნდა, წამალი უნდა. სასამ ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა ჭირდება, იმას გლეხი ვერაფერს ვერ შოვილი.
ვიწევდი 2-3 ტონას და სასამ სამი კომბალეზან მომწევა, სერტარ ყარაფენ და ალტერალნიალ და გვეხმა. შუამა კიდე გაკუტვა დამუშევა მიწის ნიადაგი ძალიან ცუდ პირობებში ვარ ფერა ფარაჭრია ხა.
გლეხების თქმით, რთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ყურძნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნეა ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში აი ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გურჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მეთუმეტეს იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახალქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახალქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ნერგი გვაქვს გამზადებული ტერასებისთვის 14 ჯიში. გაისად კიდე დაემატება დაახლოებით ისევ ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და ამ მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავითვისებთ რაღაც გარკვეულ გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ბაზის ნერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდულუხებს ვეძახით, მაგრამ კლდეშია ამოსული ვენახი. ესე იგი მე კი არა, პაპაჩემსაც არ ახსნა. არის ცივი ხოლმე ვენახი და არ არის გამხმარი. მეტრ ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგი.
ხო,
ამას არის ის ხუნდა, საწარი ადგილობა.
ის ერთი რუცხალით იწყებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ მთაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური ირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მოწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშები შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე სამი სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოებია ჩასატარებელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო მცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანი, მესხური ოდის სკავსის სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებული.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
რადიკალურად განსხვავებულ პრობლემებთან უწევთ ჭირილი ფერმერებს წალკაში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით შარშან 4 კოოპერატივი ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით 4-ვე ეგრეთ წოდებული მეორე დონის კოოპერატივში გაერთიანდა და სახელად თეზა დაირქვა. სწორედ ამ კოოპერატივის მაგალითზე მოგითხრობთ წალკელი ფერმერების პრობლემებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
კოოპერატივების გაერთიანებაში 130 ოჯახია გაწევრიანებული. დაახლოებით 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე ძირითადად კარტოფილი მოჰყავთ. მისდევენ მეცხოველეობასაც. როგორც გაერთიანების თავმჯდომარე ედნარ კახაძე ამბობს, მთიან წალკაში კარტოფილის მოსავალს, როგორც წესი, ოქტომბრის ბოლოს ელოდებიან ხოლმე, მაგრამ ხანგრძლივი გვალვისა და სარწყავი არხის მოშლის გამო წლევანდელი მოსავალი მოსალოდნელზე დაბალი იქნება.
წელს ისე ადრე ჩახმა ყვავილობის პერიოდში, რომ რა ვიცი, ძალიან დაბალი მოსავალი იქნება.
ედნარ კახაძის თქმით, გასული წლის მიწურულს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიატორებმა სარწყავი არხის რეაბილიტაციის პროექტი შეიმუშავეს, მაგრამ მისი განხორციელების გეგმებზე დღემდე არაფერი იცის. პრობლემა კიდევ ისაა, რომ კოოპერატივების გაერთიანებამ დღემდე ვერ მიაღწია წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო მიწებიდან დამატებითი საძოვრების იჯარით აღებას.
როცა რაიონის ხელმძღვანელობა საკრებულოები ამხელა ძალაუფლება მისცეს და აი მიდიხარ და გეუბნება რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართე და გაგარკვევს და ეუბნები რომ 1 წლით, 2 წლით, 5 წლით მომეცი მე კოოპერატივს პასუხისგებლობას ვიღებ გადასახადზე და ვისარგებლებ ქართულ პროდუქციას გავიტან ბაზარზე და ნატურალს მიირჩევს მოსახლეობა, მაგრამ რაღაცნაირად არც ინტერესში ზის და არ აქცევენ ამ სიტუაციის ყურადღებას.
ამ პრობლემას, რომლის შესახებაც ედნარ კახაძე საუბრობს, ემატება წარმოებული პროდუქტის, მაგალითად კარტოფილის დაბალი სარეალიზაციო ხაზი, რაც კოოპერატივებს შემოსავალს უმცირებს. აი რა ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე, თეზაში გაერთიანებული 4 კოოპერატივიდან ერთ-ერთის თავმჯდომარე.
1 კილოგრამი ჩვენ გვიჯდება 35-36 თეთრი გვიჯდება წარმოება. ეს საკუთარი ტექნიკა, დაქირავებული უკვე 40-ზე გადადის, რა 40 ჩილდება და 30 კატებში შეროყვიდით უკვე ზარალია და ვინმეიდანი ხალხი, ეხლა მე 30 ოჯახი მყავს კოოპერატივში გაერთიანებული. ეს 1-2 ჰექტარი დავთესებ და მომავალში შეიძლება 10-ს აღარ დავთესოთ ასე თუ წევიდა რა.
Alexandre Cetskhladzis განცხადებით ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს დიდ კონკურენციას უწევს IAP იმპორტული საქონელი. ამიტომაც იძულებულნი არიან ფასები დაწიონ. თუმცა მისივე აზრით სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ფასები ზოგიერთ შემთხვევაში ალოგიკურია.
ჩეულებრივ წყაროს წყალს რო ყიდურობ ლიტრაში ლარს ვიხდი და მე 50 კაპიკა ძეს ვყიდი. უბრალოდ ამას რო ვაკვირდები უკვე ინტერესი მეკარგება. გამომარტო მე კი არა, ვეძებს ადმე რეალიზაციის ტოჩკებს რაღაცას ერთმანეთს აზრებს უზიარებს, მაგრამ აღარღეს რა მუშაობა.
ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის თქმით, ფასებს როგორც წესი ბაზარი არეგულირებს. ამდენად სააგენტო კოოპერატივებს ამხრივ ვერაფრით დაეხმარება.
ჩვენ გავხმქნა თავა მითხარი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სახელმწიფომ რეგლამენტი შეიმუშავა ძის წარმოების ძის პროდუქტების და ასე შემდგომ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ მიეცეთ მათ შესაძლებლობა რომ ბევრი რეალიზაცია მოახდინონ მაგრამ თავი არის ერთი რამე რომ კოოპერატივებს მიეცეთ შესაძლებლობა რომ სრულ საწარმო ციკლში ჩაერთვნენ
გიორგი მიშელაძე სრულ საწარმო ციკლში კოოპერატივების მიერ მცირე გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნასაც გულისხმობს თუმცა მისივე თქმით კომერციული ბანკები მათ დაკრედიტებს ბაზე თავს იკავებენ როგორც ჩანს მაღალი რისკის გამო. ამავე ამბობს გიორგი მიშელაძის თქმით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი 4 მილიონ 400 000 ლარიდან 3 მილიონამდე შემცირდა, ცდილობს კოოპერატივებს ფინანსების მოზიდვაში დაეხმაროს და სრულ საწარმოო ციკლში ჩართოს.
კონსმენტი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში, ეს გახლავთ დღევანდელი გამოშვების თემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთურ ფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში 17 აგვისტოს მომხდარმა აფეთქებამ სუმცირე 20 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 120-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. მეორე დღეს კი კიდევ ერთი თავდასხმის მცდელობა მხოლოდ შემთხვევითობამ ჩაშალა. ჯერჯერ რობით უცნობია, ვინ დგას ამ თავდასხმების უკან. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
18 აგვისტოს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკის პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც აღბეჭდილია წინადგით მომხდარი აფეთქების მთავარი ეჭვმიტანელი. ხუითელ მაისურიანი ახალგაზრდა, რომელიც აფეთქების ადგილას ინდუისტურ ტაძართან ზურგჩანთას ტოვებს. კადრებში ჩანს თუ როგორ ფრთხილად იხსნის ის ჩანთას და დებს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 უცხოელი. 120 ადამიანი კი დაშავდა. თავდასხმის კიდევ ერთი მცდელობა ბანგკოკში 18 აგვისტოს მოხდა, როდესაც უცნობმა პირმა ხელყუმბარა ისროლა ხიდიდან ხალხმრავალი სანაპიროს მიმართულებით. საბედნიეროდ ასაფეთქებელი მოწყობილობა წყალში ჩავარდა და იქ აფეთქდა. რაც შეეხება 17 აგვისტოს თავდასხმას, ტაილანდის პოლიციის უფროსის სომიოტ პუმპან მუანის ცნობით, ბანგკოკის პოლიცია ძალიან ახლოს საეჭვმიტანელის ვინაობის დადგენასთან, თუმცა ისინი სხვა კვალსაც მიყვებიან. Полицис мушаобас მისი თქმით ართულებს ის რომ აფეთქება როგორც ჩანს კარგად იყო დაგეგმილი.
Лабад. Кангни не. Бен калабад ти самбун баб.
ამ შემთხვევაში თავდასხმას სულ ყოფილად განახორციელეს. არ დარჩა სამხილები, რომელიც მიგვითითებდა თუ როგორ ააწყვეს ბომბი, რა მექანიზმი ჰქონდათ. ნარჩენებიც კი არა გვაქვს, რომ გამსაზღვროთ თუ რა ტიპის ბომბთან გვაქვს საქმე.
ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მუსლიმ ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. ასევე თავდასხმელი ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით ტაილანდელს არ გავს. აფეთქების თავისებურებები კი განსხვავდება აქამდე მომხდარი თავდასხმებისგან, რომლებსაც მეამბოხეები სამხრეთში ახორციელებდნენ. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ აფეთქებას ყველაზე მძიმე თავდასხმა უწოდა ქვეყნის ისტორიაში. მანვე თქვა, რომ დამნაშავეებმა სამიზნეში ტაილანდის ტურიზმი და ეკონომიკა ამოიღეს.
ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები, ვისაც ცუდ ჩვენი ქვეყნის განადგურება. მათ მიერ ქვეყნის განადგურების მცდელობა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს და ის ამჯერად მიმართულია ეკონომიკისა და ტურიზმის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა გამოავლეს დანაშაულის ჩამდენებს და პასუხს აგებინებს.
თუმცა ტაილანდის პრემიერი აცხადებს, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა დაიცვას ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელები. ტაილანდში გაძლიერებულია დაცვა ტურისტულ ადგილებში და სასტუმროებში.
მთავრობა არის ტაილანდში მყოფი უცხოელების სიცოცხლის ჩამთვლობისა და ქონების უსაფრთხოების დაცვის გარანტი. ეს შეეხება საელჩოებსაც, საკონსულოებსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც.
გამოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ თავისუფლ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს. გასულ პარასკევს 14 აგვისტოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ათენის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს, ანუ 93 მილიარდ დოლარს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელმა სწავლა საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევა.
საბერძნეთი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია, შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე გენჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich die Chance nicht zu nutzen.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება.
Die richtige Entscheidung getroffen?
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სულ რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ულტრამემარცხენე პარტია სირისას წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხვებლად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირიისას განხეთქილებით ემუქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსამინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
This deal is something that we hope will take Greece.
ეს შეთანხმება იმედი გვაქვს წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მიანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამო შეშფოთება. ამდენად, ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ საფუძველს.
საბერძნეთის ფინანსამინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება, დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეასრულებ მას.
ასე რომ იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხი შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმება.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსამინისტრმა ევგლიდ ცაგალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის ამინცე მიაღწიეს შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების საგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახასიათებლის მუშაობის გახანგცლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
საქმეს
ისეთი პირი უჩანს, რომ ახლა საბერძნეთში მართლა ცდილობენ, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა დღეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალ გზაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანი შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გავუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
ამბობს გერმანიის ფინანსამინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთა სხვაობა საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ მოგზავნოთ Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.